Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně hostovatelský díl. A já tady mám dneska dva hosty, Mirka Vodáka a Tomáše Zdvihala. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj a dobré odpoledne.
A ti budou mít, ti mají něco spolu společného, protože možná nebudeme výjimečně ani tak představovat jako jejich práci nebo jejich profesní kariéru, jako spíš jeden projekt, do kterého se společně pustili, a ten projekt se jmenuje, jak přesně, CB Architektura.
CB Architektura.
CB Architektura, a je to blog, který je publikovaný na Blogspotu, že jo? Takže je to prostě nějaký CB Arch. cb.arch.blogspot.com. Samozřejmě ten link je uvedený tady u tohohle pořadu. Tak hnedka úplně začátek, zkuste jeden z vás popsat, co to vůbec je.
Ten blog se věnuje českobudějovické architektuře a věnuje se i z pohledu vlastně architektů, který se snaží nějakým srozumitelným způsobem vysvětlit vliv architektury, ať už na společnost nebo na veřejný prostor.
Proč k tomu došlo?
Došlo k tomu v podstatě z určitý frustrace toho, že podobná věc obecně v České republice asi moc nefunguje a v Českých Budějovicích už vůbec ne, takže jsme jednoho dne šli do hospody a tam jsme tady tu věc vymysleli.
To znamená, udělali jste si nějaký třeba výzkum, jestli právě podobné projekty existují v nějakých třeba jiných městech nebo tak?
V podstatě jedna z inspirací byl tvůj blog, Adame, kde vlastně jsme se trošku naučili, jakým způsobem se to dá dělat. A potom druhým impulzem bylo to, že během posledního roku jsme vlastně nastřádali určitý data o Českých Budějovicích. Bylo to v souvislosti se soutěží na Mariánské náměstí, potom s konkurzem na hlavního architekta. A protože nám novináři vlastně pořád dokola volali a ptali se na nějaký názor, my jsme byli unavení z těch pořád samých otázek, tak jsme vlastně řekli, že to dáme dohromady a budeme jim jenom posílat odkazy. Takže vzniklo to z toho, že jsme byli trošku líní.
A vlastně ještě si můžu druhá věc je, že kolem sebe máme spoustu studentů, který v podstatě nikdo nezná, aby produkovali spoustu práce, ať to byly diplomní projekty nebo jiný školní projekty, které se týkají Budějic. A ty vlastně nikdo nezná, čili druhá jakoby ta vrstva toho blogu je prezentovat tyhle ty projekty.
Zkusme možná ještě takhle pokračovat trochu, co je vlastně faktickým obsahem toho blogu. To bude asi škála některých věcí, tak třeba dneska, když bych si ho zapnul, tak vlastně co tam můžu najít?
Najdete tam jednak vlastně určitou knihovnu nerealizovaných projektů v Českých Budějovicích, na univerzitní knihovnu, na Synovážné náměstí, na Mariánské náměstí. Jsou to v podstatě věci, které tam vyprodukovali studenti nebo architekti v minulých letech a který podle našeho názoru nebyly dostatečně prezentovaní. A druhou velkou částí jsou v podstatě zamyšlení na úrovni blogu nebo fejetonu, který se týkají především veřejného života a veřejného prostoru.
Jednoduchá otázka takhle na úvod. Jaký jsou vlastně reakce na tuhletu činnost, s jakýma jste se zatím setkali?
Překvapivě pozitivní.
Určitě pozitivní. Z zastupitelstva jsou ty reakce zatím jako minimální, ale myslím si, že se to posouvá k lepšímu. Určitě od novinářů jsou jako nabídky na spolupráci a to je jako určitě zajímavý.
Ale je to vlastně téma, kterým se tam dlouhodobě nikdo nevěnuje. Především teda moderní architektuře, tu historickou část, tam v podstatě máme pravidelnou rubriku v novinách místních, ale sdělit českobudějovickým lidem vlastně, co to je moderní architektura a jaký má význam, je úplně probádaná půda, takže uvidíme, kam to povede.
Proč to tak je, nebo jaký máte vysvětlení, že vlastně se snažíte vyplnit takovýhle handicap?
Popravdě řečeno úplně přesně nevím, protože architektura, lidi se s ní setkávají 24 hodin denně, celý svůj den prožijou v něčem, pokud jsou ve městě, tak vlastně celý svůj den prožijou v architektuře a je poměrně překvapující, jak málo prostorů se vlastně věnuje tady tomu tématu. Jo.
Zkusme trochu to zkonkretizovat, to, co vlastně na těch stránkách je, jak dlouho ty stránky jsou v provozu, já nevím, kolik obsahujou článků nebo a tak dále, aspoň takhle trochu kvantifikativně.
V podstatě jsme založili o Vánocích, takže fungují 3 měsíce. Kolik můžou mít článků dneska?
Asi 50 článků je tam, to znamená, že v průměru každý druhý den se tam objeví nějaký článek.
Vy nejspíš nebudete jediní dva, který do toho přispívají, takže jak to je?
Bohužel momentálně jsme jediní dva. Samozřejmě, co se týče toho posledního roku, kdy jsme taky v podstatě chodili na pivo a bavili se o tom, taky to jsou mezi náma další absolventi architektur, kteří jsou z Budějovic, ale třeba v Budějovicích vůbec nepůsobí, ale mají zájem vlastně na nějak, nebo zajímají se o to, co se v tom městě děje. Jsou to lidi ze jiných oborů. Momentálně bohužel jsme ale jenom dva a doufáme, že se nám třeba během roku podaří tu skupinu rozšířit a ty lidi se nějakým způsobem zapojí.
Vy oba dva v Českých Budějovicích žijete?
Ano. Teď já, ano, já Tomáš.
Studuje. Částečně já studuju v Liberci, dodělávám diplom, takže...
A po něm?
To je právě jedna z věcí, že vlastně si myslím, že v Budějovicích žít nebudu a poslední dobou jsem právě si říkal, že tomu městu musím trochu něco vrátit, protože pro mě hodně znamená. A právě si myslím, že tenhle blok je jedna z věcí, jak tomu městu můžu něco vrátit.
Dneska, když jsem oznámil přes Facebook, že vlastně budeme spolu vést tenhle ten rozhovor, tak se ozval Petr Lešek, což je člen skupiny Projektil a zároveň člen představenstva České komory architektů. A když vlastně ten jeho příspěvek zjednoduším, tak myslím, že v podstatě se ptá on z pozice představitele České komory architektů, jakým způsobem může pomoct. To znamená, existuje něco, kde třeba vy pro tu vaši činnost byste potřebovali nějaký způsob pomoct, tak teď máte možnost vlastně si o ní říct.
V podstatě nám by hrozně moc pomohlo, když my přijdeme na zastupitelstvo a vysvětlujeme tam zastupitelům, že architektonická soutěž je takhle důležitá, jaký to má výhody a vlastně jaký to má potenciál obrovský, tak my tam vypadáme jako, že si scháníme práci, jako místní architekti, kteří nemají v podstatě do čeho píchnout, tak jdou kritizovat na radnici a vlastně dát nějakou profesionální podporu nám a vysvětlit tomu městu, že když chce udělat architektonickou soutěž, tak se má obrátit na Českou komoru architektů. To by jako byla určitě skvělá věc.
Umíš si to nějak představit, jako nějak jako konkrétně, jak by to jako vypadalo?
Já jsem momentálně v komisi na architektonickou soutěž na Park 4 dvory a tam vlastně člověk v realitě vidí, že na té radnici ty lidi mají třeba snahu. Ale ta je směřovaná často špatným směrem, jo. Že ta energie je v podstatě zbytečně vynaložená a kdyby existoval v podstatě jednoduchý manuál, podle kterého by to město, ty úředníci, kteří to nikdy nedělali, mohli jet, tak to by bylo fakt jako velký zjednodušení. Jo.
Ono určitě by bylo dobré jako tomu zastupitelstvu vysvětlit, že ty peníze, které vloží do té soutěže, i ten čas, takže že prostě má smysl, že ta věc, která se potom zrealizuje, tak může být i levnější, čili se na tom ušetří. Že?
Jak si to představujete? Myslíte si, že vlastně třeba zastupitelstvo by stálo o nějaký osvětový přednášky nebo něco takového? Nebo jak to?
Já nemyslím, že úplně zastupitelstvo, že vždycky to procento těch lidí, kteří tu architekturu chtějí, bude hrozně malý, to je asi všude na světě. Ale když už někdo ten zájem má, tak mu poskytnout úplně maximální servis, který k tomu jde. Zvláště v kontextu toho, že vlastně v Českých Budějovicích neexistuje funkce hlavního architekta, takže jakoby ta problematika je tam úplně jako kdyby jsme tam vyučovali španělštinu. To je úplně španělská vesnice.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Tomášem Zihalem a Mirkem Urákem a my jsme teďka trochu naťukli téma České Budějovice a hlavní architekt města. A České Budějovice patří mezi těch několik většinu měst, které touto funkcí nedisponují. Nicméně již nějakou dobu mediálně dávají najevo, že by to chtěli změnit. A teď momentálně je to v nějakém procesu. Tak jak to vypadá?
V tuto chvíli je vypsaný druhý kolo na pozici hlavního architekta. Končí v pátek, takže jestli ještě někdo má zájem, tak se rychle přihlaste. My budeme jenom rádi. A v prvním kole to vlastně dopadlo tak, že se přihlásilo 8 kandidátů, tuším, a v podstatě závěr byl takový, že nikdo z nich nesplňoval požadavky. Trošku paradoxně, jaký požadavky nesplňovali ty lidi, tak to je docela složitý zjistit. No.
Ta věc byla opravdu relativně mediálně propíraná a tuším, to bylo i jedno z volebních témat, kdy se vlastně, a nejenom pro Český Budějovice, že jo, něčím podobným prošel, myslím, i Liberec a dá se říct možná i Karlovy Vary, kdy se vlastně mluvilo o tom, že opravdu ta absence toho hlavního architekta se na podobě města projevila a že je potřeba s tím něco udělat. A častokrát se v souvislosti s tímhletím zmiňovali známí architektonický jména jako Roman Koucký nebo Eva Jisična. Ty se z toho prvního kola zúčastnil, tak jestli bys možná mohl popsat, jakým způsobem proběhl.
zúčastnil. Bylo to trošku naivní i z mý strany, protože vlastně v mém věku s mýma zkušenostma dělat takovouhle pozici asi by úplně nešlo, ale byl tam prostě zájem to prožít si to na vlastní kůži. Protože když pak člověk o takovýchhle věcech píše, tak vlastně všechno má jakoby z druhé ruky a teprve, když si to prožije, tak může autenticky informovat o tom, co se tam stalo. A z těch novinových článků vlastně člověk dostal úplně jiný pocit, než z toho vlastního zážitku. Takže Roman Koucký a Eva Jiřičná byly určitě skvělý jména v porotě. A jediný problém byl, že já jsem je tam vlastně neviděl, protože na ten konkurs, na ten přijímací pohovor vlastně nedorazili. A ty uchazeči hodnotili v podstatě jenom přes ty koncepty toho přístupu k tomu městu, no, což bylo trošku zvláštní.
Jak ten samotný pohovor proběhl?
Pohovor proběhl tak, že začal v 7.30 ráno, takže já jsem musel poměrně brzy vstát, což nejsem úplně zvyklý. A potom jsme vlastně šli dělat test z Wordu a z Excelu, kde jsme museli vyplňovat vlastně tabulky jako v podstatě test pro sekretářky. A potom jsme šli na ústní pohovor, kde sedělo 6 nebo 7 představitelů místní samosprávy, z nich ale nikdo nemá čistě architektonický vzdělání. Takže ten pohovor nebo ten rozhovor se potom ubírá směrem, který úplně vlastně přesně neodpovídá tomu významu té funkce.
Ty jsi narazil na jeden takový zajímavý paradox, který si často zmiňoval, a to je to, jak vypadá současný strategický plán města a jak vypadá vlastně pozice architektury a urbanismu v něm. Můžeš to zopakovat?
Je to docela paradoxní situace. Když jsem si vlastně studoval ty materiály k tomu konkurzu, tak jsem si našel strategický plán města a ten má asi 50 nebo 60 stran textů. Na titulní straně jsou domy, jsou tam historický domy, je tam radnice, je tam plovárna jako za moderní architekturu, ale když si ho odevřete, tak tam ani jednou není zmíněno slovo architekt nebo architektura, což vlastně trošku vysvětluje ten vztah toho města k té profesi.
Čím je tohleto daný? Budějovice, vlastně, co já si vzpomínám, opravdu koncem 90. let se nedali obvinit z toho, že by neměli vztah k architektuře, protože uspořádali jednak několik soutěží a jednak i několik vlastně velmi kvalitních realizací, ať už to byla vlastně rekonstrukce radnice nebo most přes řeku. Nicméně tohle se nějakým způsobem přerušilo. Je to tak?
Je to přesně tak, vlastně v těch 90. letech to fungovalo poměrně dobře, každý rok byla vypisovaná jedna architektonická soutěž a v podstatě to nebyl problém. A potom v roce 2000 se to nějakým způsobem zvrtlo, řekněme. Možná, že to bylo způsobené pozdějším vstupem do Evropské unie, kde vlastně jsme dosáhli na obrovské množství peněz, ale ten systém přidělování těch dotací je nastavený takovým způsobem, že ty politici nemají moc času na tu přípravu té vlastně architektonické soutěže, respektive mají pocit, že se to nestihne, tím pádem se ty soutěže přestaly vypisovat a to je jednoznačně vidět na tom, že za posledních 10 let jednoznačně vidět úpadek architektury v Českých Budějovicích, kdy za posledních 10 let se vlastně z 2miliardového rozpočtu města a z 12miliardového rozpočtu kraje nepostavil jediný slušný dům, který bychom mohli nazvat současná architektura moderní.
A oba dva teda Budějovicích v podstatě buď žijete, nebo jste v nich prožili podstatné části svých životů, tak položím jako jednoduchou otázku. Zkuste říct jako vlastně jednu věc, která vás štve úplně nejvíc, která si myslíte, že by se dala nějakým způsobem změnit, a naopak jednu věc, která vám připadá, že se vlastně dělá dobře.
Já si myslím, u Budějovic tam vůbec ta jeho česká mentalita, kdy vlastně ty lidi jsou takový klidní a nemají jakoby nějakou iniciativu k tomu něco dělat, jsou vlastně spokojení s tím, jak to je. Říká se, jeho Čechům se říká kapříci, ono to prostě dost vystihuje a já když studuju v Liberci 7. rokem, tak vidím, že je tam prostě rozdíl, ten sever jich, jako to ten Liberec, jako kopcovitý město, je, člověk tam pořád jde nahoru dolů, musí se prostě dívat kolem sebe a to v Budějovicích není, protože tam není tam žádná dominanta, ať terénní nebo vejšková, a myslím si, že tohle to tomu městu chybí. Ta, vlastně to, že ty lidi nemají potřebu něco jako dělat.
do toho vstupujete vlastně s takovýmhle portálem, který se snaží vlastně říct, že se tady toho moc neodehrávalo, že by se vlastně něco odehrát mohlo, což je nic jiného než nabídka vlastně změny, protože jakákoliv stavba je změna nějakého současného stavu. Uvědomujete si teda vlastně tuhletu složitost své situace?
V podstatě ty jsi to řekl, že jakákoliv změna je možná k horšímu, tak je to dneska vnímaný, že my jsme se za 10 let dostali do takového stavu, že úplně jakákoliv stavba už v momentě územního rozhodnutí je vnímaná negativně a všichni lidi si hned představují tu nejhorší variantu, která tam může vyrůst. V tomhle prostředí prosazovat nějaký koncept je hrozně moc těžký. Nejenom pro nás jako architekty, ale samozřejmě i pro město, který to třeba kolikrát myslí dobře, ale na jakýkoliv větší projekt se okamžitě objeví petice proti. V podstatě nezažil jsem nikdy petici, že by se lidi spolčili pro něco. Vždycky to bylo proti něčemu.
On je problém, že vlastně veřejnost se k těm stavbám dostává až v momentě, kdy je většinou územní rozhodnutí nebo je stavební povolení a vlastně město nemá vůbec vůli jako ty projekty prezentovat. Ono je prezentuje jako investici, jako utracený peníze, protože to je pro ně ta vizitka do příštích voleb, ale vlastně ta architektura, ta je vůbec nezajímá.
Ještě jedna poznámka, mnohem víc je to vidět u veřejného prostoru, který vlastně vůbec není vnímaný jako architektura, ale přenechává se dopravním inženýrům a správcům těch inženýrských sítí. Do toho vstupuje právě ještě Evropská unie a její dotace. A tam vlastně slovo architektura veřejného prostoru vůbec nenajdete a celý je to popisovaný indikátorama v uvozovkách, což je vlastně slovo, který v podstatě nikdo neví, co přesně znamená.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebriánem.
Slucháte Bourání na rádiu s Tomášem Zihalem a s Mirkem Vodákem a já jsem nedávno byl v Budějovicích na výstavě studia Projektil, kterou zorganizoval Michal Škoda na náměstí ve své galerii a takových vlastně architektonických výstav tam probíhá v jeho režii několik. Teď se, mám pocit, dokonce se tahle ta činnost i zintenzivnila, protože od té doby tam ještě byla výstava a jedna architekt a tak dál. Máte pocit vlastně z těch reakcí veřejnosti, že je to téma, který je zajímá?
No, na ty výstavy chodí v podstatě pořád ty samý lidi, máme pocit. že by jsme tam viděli v zástupu třeba zastupitele nebo někoho z kraje politiky, tak to zrovna ne. Každopádně je to skvělá věc, to umění, protože je přímo na náměstí a přímo nad ním je vlastně klub mladej, pro mladý lidi a myslím si, že by bylo úplně skvělý, kdyby to šlo vlastně nějakým způsobem víc interaktivně propojit.
Bohužel je škoda, že to je vlastně městská galerie, je to trochu jako v současnosti nechtění dítě města, že nějakým způsobem Michalovi házeli klacky pod nohy a tak snad se to zlepší, protože je to opravdu iniciátor současné architektury v Budějcích.
Tyhle ty reakce vlastně jiného než profesního publika mě zajímají i ve vztahu k tomu vašemu blogu. Začínají se takovýhle názory objevovat na tom od lidí, kteří nejsou z nějaký komunity architektů?
Názor na architekturu od nearchitektů je v podstatě neobjevují se, musím říct, že ne. A jakákoliv diskuze o architektuře nejenom na našem blogu skončí na tom, že se bavíme o dopravě. Jo, že lidi vnímají v podstatě jako největší problém Českých Budějovic dopravu za jakýchkoliv okolností, ať už se začnete bavit o muzeu, o divadlu, o pěší zóně, u třetí reakce na článek jste u dopravy.
V podstatě, když jsme napsali pár článků, které se třeba týkaly toho, jak na západě jako lidi jezdí na kole a chodí pěšky po městě a dělají se tam nějaké opatření, aby se omezila autobusová doprava, tak rázem jsme vlastně braní jako skupina, která vlastně jako háže klacky pod nohy všem lidem, kteří jezdí Budějcích autem. Jo, takže jako myslím si, že ty názory jsou tam, co se týče dopravy, dost radikální a bohužel se tý jako architektury v Budějcích hodně dotýkají, nebo to téma se tam hodně přenáší do té dopravy. No.
Čím je tohle daný? Je to město, které je relativně malý, je na rovině, jak to, že vlastně jiný druhy než automobilové dopravy nejsou tak podporovaný?
No je malý, je na rovině, má ideální podmínky pro cyklistiku a přesto to nefunguje, což já nevím, 20 let po revoluci by možná mohl existovat koncept, jakým způsobem tohle využít. Místo toho máme vlastně integrovaný plán organizace dopravy, kde vlastně 95% textu se zase týká jenom individuální automobilové dopravy, potom MHD a cyklistika je zmíněna v jednom odstavci, kde se vlastně konstatuje, že strategické plány cyklistický nejsou naplňovány.
Já si myslím, že jako opět velký problém je to, že zastupitelé se ohánějí tou investicí a pro ně prostě silnice, když za 4 roky stihnou jenom pár set metrů, tak je to pro ně investice, kterou si můžou škrtnout. A prostě je známý, že ty dopravní řešení se dají dělat i levnýma, docela jako rychlejma řešeníma, že jo? A oni prostě začínají většinou od těch nejdražších a nejzdlouhavějších.
Já se jenom ještě vrátím k tomu, jak to vnímá ta veřejnost, že my nejsme žádný ekologický, jak se říká tady, ekoteroristi nebo podobní lidi. My chápeme, že Budějovice mají poddimenzovanou infrastrukturu, protože ty silnice vlastně fungují pořád, vlastně 5 hlavních ulic v Českých Budějovicích funguje na konceptu nějakých obchodních cest, které tam vznikly v 19. století. A nemáme hotovou dálnici, což je obrovský problém, nejsou hotový obchvaty města, takže ano, stavme nový silnice, když to má smysl, ale zároveň v poměru k těmhletěm miliardovým investicím by bylo dobře, kdyby jsme investovali i vlastně mnohem méně peněz do stejně efektivního řešení.
Ty, Mirko, působíš v Budějovicích i jako architekt, který se snaží vlastně realizovat nějaké věci, tak jak vlastně vnímáš vlastně stav, řekněme právě zájemců, jako nebo klientely, nebo těch lidí, kteří si tu práci objednávají, jaký ty požadavky jako jsou vlastně?
V podstatě jsem se setkal zatím jenom se soukromým investorem, takže ty lidi nás už nějakým způsobem znají a když za náma přijdou, tak ví, jako co očekávat. Setkání s běžným vlastně, s běžným průměrným člověkem, který si staví ten katalogový domek, to se nám nestává, protože ty lidi prostě nejdou za architektem a dostat se ke státní zakázce v tuhle chvíli vlastně v době krize je poměrně složitý a takže takhle.
Když jsme mluvili o tom, že probíhaly některé soutěže, které se i realizovaly na konci 90. let, tak potom opravdu následovala nějaká 10letá pauza, ale první věc, kterou si vybavuju zpětně, je nějaký, jestli se nebyla tu soutěž na komunitní centrum někde kolem roku 2010. Ta soutěž proběhla, měla svého vítěze. V jakém stavu je dneska tenhle ten projekt?
Myslím, že se zpracovává stavební povolení, vyhráli to architekti z Bratislavy, což jsem byl jako v první chvíli skutečně rád, že vlastně budeme mít v Budějovicích zase dům úplně od lidí, kteří nejsou místní, kteří jsou dokonce cizinci v tuhle chvíli, ale víc informací o tom projektu nevím. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil, že jsi momentálně člen poroty soutěže, která probíhá, tak možná přece jenom pár informací o téhleté věci, kdyby se někdo chtěl zúčastnit?
Máte na to ještě, tuším, 14 dní, jedná se o park ve 4 dvorech, což je vlastně území bývalých kasáren mezi sídlištěm Vltava a mezi sídlištěm Máj, což jsou dvě největší budějovické sídliště, žije tam 40 tisíc lidí. A tohle by měl být nějaký v podstatě zmenšený Central Park, kdy na jednom konci by teoreticky mohl stát koncertní síň Rinok od Honzy Kaplického a na druhém konci se to vlastně otvírá už do volné krajiny, kde jsou ty českobudějovický, českovrbenský rybníky.
Jakou má ta věc, jako vlastně třeba naději na realizaci, nebo jakým způsobem tohle na tebe působí, jako je to, moje zkušenosti bohužel se soutěžema jsou častokrát takový, že spousta z nich je pořádána takzvaně z bezradnosti, co znamená, není to tak, že by člověk měl nějaký jednoznačný záměr a hledá způsob, jak vybrat toho nejvhodnějšího, který mu to pomůže zrealizovat, ale je to spíš takový osahání si problému, tak jaká je tohle situace?
Je to přesně tato situace, kdy vlastně na tom místě ještě před půl rokem se o takovýhle věci neuvažovalo. Bylo to sice napsané v investičním plánu, ale dá se říct, že na tenhle projekt v uvozovkách zbyly peníze, které se musí utratit na tomhle místě a postavit dům se nestihne, tak se utratí za park.
Zároveň vlastně jde o místo bývalých kasáren a město tím, že vlastně investor, který tam měl postavit celou novou čtvrť, tak v podstatě s tím projektem skončil a město opravdu neví, co s tím, tak ale začalo ten prostor trhat na kousíčky a právě jeden ten kousíček je ten park, další kousíček je Rejnok, další kousíček je zimní stadion pana Pouzera a vlastně cítíme, že jako chyba, že se neřeší to místo jako celek. První by podle mě měla být jako ideová soutěž vlastně na celý ten klín, protože to je opravdu, to místo má velký potenciál pro obě ty sídliště.
Na druhou stranu ještě vlastně k tomu zadání pro ty architekty, ono to může být docela zajímavý téma, postavit nejdřív park a teprve potom kolem staví domy. Uvidíme, jak se s tím poradí.
Už jste tady částečně zmínili strategický plán. České Budějovice mají taky územní plán, který, jestli se nepletu, zešel z architektonické soutěže někdy v polovině 90. let. A tuším, že vítězem byla kancelář Hruša Pelča.
Přesně tak.
Znáte ten plán a můžete o něm něco říct vlastně, nebo jestli si myslíte, že má smysl takový, jakože dneska, že má stále prostě svoji platnost a...
Já myslím, že v dnešní době už územní plánování pokročilo do trošku jiných dimenzí a v podstatě ten plán má 50 barviček a nejsem si úplně jistý, že lidi na městě ví, jakým způsobem s ním mají pracovat. Já neříkám, že je chyba v územním plánu, ale možná je to v tom, jestli existuje vlastně vůle naplňovat ty hlavní principy toho územního plánu a najít v něm ty silné stránky.
Přesně tak, on ten územní plán má docela jako skvělý koncept třeba pěších os, který vedou skrz celé město ve všech směrech, má, pracuje s řekama, které jsou jako velký fenomén města, ale vlastně ten územní plán funguje tuším 10-11 let, žádná takováhle koncepční věc v rámci toho územního plánu se v podstatě neudála. Jediný, co se, jak se ten územní plán využívá nebo spíš neužívá, jsou jeho změny využití jednotlivých ploch.
Často, nebo spousta těch věcí určitě předpokládám i na tom blogu je kritického charakteru a asi už oba tušíte, že vlastně vůči kritice je, myslím, většina politické reprezentace již naprosto imunní a vlastně jako ji bere jedním uchem tam a druhým ven. Na druhou stranu občas a jediná šance, jak vlastně získat nějakou pozornost, je opravdu předložením nějakého řešení, který vypadá, že by se jako udělat dalo. To znamená, zeptám se vás na poměrně jednoduchý některé ideje nebo náměty, o kterých jste třeba přesvědčený, že by vlastně jako Českým Budějovicím doopravdy prospěly. Nejde možná ani úplně o to říct, jako postavme tohle, ale spíš jako koncepčně ideového charakteru. Tak co to bude?
Já bych rozhodně doporučil, jeden z nejčastějších argumentů politiků je, že na architekturu nemají peníze. Tak když na to přistoupíme, podle mého názoru to teda není pravda, protože Budějovice mají rozpočet 2 miliardy korun a zvlášť za infrastrukturu se tam utrácí obrovský objem finančních prostředků. Ale pojďme stavět levný a chytrý věci, to je jako jednoduché řešení a pojďme si na tohleto řešení najmout kvalitní architekty. Jeden vlastně kvalitní architekt je zase vlastně fráze, kdy nám politici říkají, jako kdo to je, co to je. Podle mě se to dá velmi jednoduše definovat tím, že prostě kvalitní architekt je publikovaný v nějakých časopisech, který mají redakční radu, přes kterou prostě neprojde, že jo, nekvalitní projekt. Stavme levně a chytře. Stavme 5 projektů za 10 milionů místo jednoho za 50.
Určitě s tím souhlasím a potom ještě jakoby trochu k té vizi toho města, tam vlastně tím, že tam není hlavní architekt, tak tam není nikdo, kdo by se věnoval třeba přípravě těch soutěží a vlastně vůbec vytipovával ty místa, kde by se mělo něco iniciovat, případně stavět. A právě jedním z cílů CB Architektura je navázat spolupráci s momentálně teda s Fakultou architektury v Liberci a vlastně vytvořit třeba celoroční projekt, který by právě měl i stanovit vizi některých těch míst, měl by stanovit silné stránky, slabé stránky a takovýhle věci. A na základě toho by se potom z těchto analýz mohly začít připravovat soutěže nebo některé konkrétní projekty.
Říká se vlastně právě, že to pojmenování těch silných stránek jako je největší problém a to netýká se jenom jako Budějovic, že to se týká asi obecně jako vůbec měst, že to vlastně nemá nikdo v popisu práce. Jako, nebo možná to vypadá, že opravdu, když se člověk podívá, jako co, který jednotlivý odbory, tak mimochodem ve vztahu k tomu odboru asi hlavního architekta, ten do té doby neexistoval, předpokládám.
Ta funkce byla zrušená někdy kolem roku 2000, to znamená, že Budějovice 12 let nemají hlavního architekta. Existuje tam odbor územního plánování a architektury, ale ten v podstatě zpracovává jenom zákonní povinnosti, které se týkají územního plánu.
Ty jsi zmínil, že když ponecháme stranou tu definici kvalitní architekt, kde si pod tím opravdu může představit kde kdo cokoliv, tak částečně tady tenhle ten problém v řadě těch měst opravdu nemá toho svého hlavního architekta, ale ty, co hledají k tomu, možná nepřistoupili úplně nejšťastněji. V Liberci vznikla pětičlenná dobrovolná komise, která se bude scházet jednou za 14 dní a bude poskytovat nějaké rady, které mohou být využity nebo nemusí. A jakým způsobem, jaký vlastně podmínky byly nastaveny teďka při tom konkurzu na toho hlavního architekta, kterýho se zúčastnil, a jak byly vlastně změněný pro to druhý kolo, když to první kolo nedopadlo dobře?
No, člověk by řekl, že když v prvním kole vypíšete podmínky, přihlásí se 8 lidí a ani jeden se vám nehodí, takže v tom druhém kole ty podmínky budou jiný, aby se nepřihlásili v podstatě ty samý. Nevím, že bohužel to tak přesně takhle to je a změnilo se v podstatě jenom požadavek na to, že uchazeč musí umět jeden světový jazyk. Takže jakoby to poučení z toho dělá něco špatně, nefunguje to, tak to udělám po druhý zase špatně a spolíhám na to, že to tentokrát vyjde.
Mm-hmm. Problém je, že zastupitelé si to dali vlastně do volebního programu, protože to je docela jako líbivý heslo, nebo i v té době to bylo ve většině měst líbivý heslo, zřídíme funkci hlavního architekta, ale vlastně nikdo na tom městě ani neví, co by vlastně ta pozice měla obnášet, jak by měla fungovat. Má to být člověk, který tam bude vést jako docela široký odbor architektů a dalších odborníků, nebo to má být externista, který tam bude dojíždět. Tady vlastně se zkoušely i různé varianty, skončilo to první kolo, nikdo se nevybral, přišli s tím, že ten architekt bude působit externě, že to bude uznávaná osobnost, nakonec vlastně se to vrátilo zase k tomu původnímu. Takže myslím si, že chyba je v tom, že vlastně město vůbec neví, co od té funkce má očekávat.
Podle mého názoru stejně to celá vlastně úspěšnost toho projektu bude fungovat na důvěře mezi radou města a mezi tím architektem. Je úplně jedno, jaký tu bude mít právnický vztah nebo další souvislosti, ale jestliže ty lidi nebudou věřit tomu, co jim ten člověk říká, tak je to zbytečný.
No nicméně otázka, jestli opravdu způsobem a jakým se tato role většinou hledá jako zaměstnanec jako samosprávy s platem 20 nevím kolik tisíc hrubýho, tak to vypadá opravdu relativně beznadějně. Může se stát, že opravdu to bude úplně totožný jako to první kolo, akorát, že předpokládám, že výsledkem druhého kola by mělo být, že se opravdu někdo vybere, protože jako kdyby to dvakrát po sobě dopadlo stejně špatně, tak je to divný. Takže teď bych akorát řekl, že teda bude větší tlak na to jako někoho konečně vybrat. Takže by se mohl přihlásit.
Ještě uvidíme časy do pátku.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Sloucháte Bourání na Rádiu Wave s Mirkem Urákem a s Tomášem Zdyhalem a teď se budeme chvíli bavit o takový jednoznačný kvalitě Českých Budějovic. Myslím si, že pro každýho, když se řekne České Budějovice, tak kromě toho, že by tam chtěl žít, každý si vybaví náměstí čtverec o rozměrech 133x133, myslím, že se vždycky říká hektar, že jo, ale to je jenom ta načmáraná plocha uprostřed a když se k tomu připočtou ty silnice a chodníky, tak je to takovýhle čtverec, to znamená 1,7 hektaru obrovský plochy, která asi v době svého vrcholu určitě praskala ve švech vlastně a byla mimořádně využívaná. Tak prvně možná, jaký je stav dneska náměstí?
Dnešní stav je takový, že vlastně zhruba 50% této plochy je věnováno dopravě, to znamená, že tam auta buď jezdí, nebo parkujou, nebo je prostě ta dlažba udělaná tak, že se na ní v podstatě nedá dělat nic jiného. To znamená, z toho 1,5 hektaru nám zbyde necelý 1 hektar, který se dá využít pro ostatní akce a pro pěší chůze.
V podstatě to náměstí funguje jako jeden velký kruhový objezd, který znemožňuje vlastně ve špičce lidem, aby se vůbec dostali do prostřed.
Z pohledu člověka, který v Budějovicích žije, nebo jaký je vlastně vztah k tomu náměstí? Ty názory, které říkáte, zaznívají jako, nebo zní velmi kriticky. Máte pocit, že ten jako vztah i obyvatel je podobný, nebo jako je to braný, jako, že to je v pořádku?
Myslím, že ne, že Budějčáci milují náměstí a je to jednoznačně pozitivní stránka a je to silná stránka, která by se měla podporovat. To náměstí přesto je hrozně velký. My si s ním moc jakoby nevíme rady, ale kdykoliv jdete do centra, tak si dáte sraz na náměstí u Samsona, u Kašny a můžete tam strávit klidně hodinu, v létě i víc. Jsou tam koncerty, jsou tam příležitostně trhy vánoční, jsou tam velikonoční trhy. Podle nás má větší potenciál než je v současnosti, ale zase by se nemělo úplně využívat a zahlcovat jakoukoliv akcí. Zvlášť třeba, když je v květnu mistrovství světa v hokeji, tak se tam vlastně udělá velký promítání, jako tady na Staromáku v Praze, a to, jakým způsobem se tam potom ty lidi chovají, není úplně dobrý.
Jak jsou na tom, když by si člověk řekl, jako, tak Budějovice disponují takovýmhle obrovským veřejným prostorem, který už sám o sobě je mnohem větší, než jak ho dokážou využít, tak jak jsou na tom vlastně ostatní veřejné prostory nebo ostatní náměstí?
Máme tam ještě Mariánský náměstí a Senovážní náměstí, to jsou v podstatě prostory, které jsou stejně velký jako tady ten hlavní náměstí Přemysla Otakara II. Ale jejich problém je v tom, že oni by se vůbec neměli jmenovat náměstí, ale parkoviště. Protože v současnosti neslouží ničemu jinému než dopravě a parkování.
Máte pocit, nebo dějou se nějaký kroky třeba v uplynulých letech, který by se snažili tuhletu situaci změnit?
Samotný magistrát za poslední 20 let nic moc neinicioval. Vznikly nějaké studie, řekněme teda, na podnět magistrátu, to bylo ještě v 90. letech. Ale poslední pokus přišel vlastně od soukromého investora, který měl zájem postavit na Mariánském náměstí obchodní dům, obchodní centrum. Když to řeknu vlastně diplomaticky, tak se to snažil protlačit takovým způsobem, aby o tom v podstatě nikdo nevěděl. Na nátlak teda lidí, veřejnosti, kteří se ozvali, se podařilo uspořádat, magistrát to nazval architektonickou soutěží, já bych se vůbec nebál říct, že to byla čistě investorská soutěž za absurdních podmínek, které nemají s architektonickou soutěží nic společného, a výsledkem toho bylo, že vlastně se přihlásili dva návrhy, z nichž jeden nesplnil podmínky, co se týče kauce 5 milionů, což samozřejmě v architektonické soutěži nemá co dělat. A druhý návrh byl vlastně od developera, který tam ten dům chtěl postavit, takže na výběr bylo 001 návrhů.
No vlastně vůbec zajímavá historie toho náměstí, protože je to vlastně průluka, kde asi v 60. letech se měla postavit nová budova jeho českého divadla, na kterou soutěž proběhla tenkrát. A vlastně, když spolek Přátel hudby začal uvažovat o stavbě koncertní síně, dneska je to vlastně známý Rejnok, tak přišli s návrhem, že by ho postavili právě zde, protože je to přesně to místo, kde by taková stavba měla stát, je vidět Černí věže a je to úplně to ideální na opravdu tom prstenci toho historického jádra. A zastupitelé řekli ne, poslali je do kasáren a vlastně ještě někdy v roce 2002 připravovali architektonickou soutěž, tam normálně byla podle České komory v přípravě a nikdy vlastně nebyla vyhlášena. A pár let na to přišel soukromý investor.
Tam je docela zajímavá souvislost, když Tomáš zmínil Rejnoka a Černou věž, že pokud se Rejnok postaví na tom místě, kde je teď, tak to bude skvělý dům, ale na úplně špatném místě, protože ani z Černý věž ho neuvidíte. Takže v podstatě, jestli to má fungovat na fenoménu Bilbao efektu, tak my ty Japonce vememe na Černou věž a ukážeme jim tamhle někde jako za těma panelákama v tom lese je Rejnok.
Já si vůbec nedokážu představovat, jak těm turistům budeme vysvětlovat, kudy mají vlastně jít, aby se k té stavbě dostali.
Jakým způsobem vlastně tohleto vzniklo? Jak je možný, že ta věc byla vyprojektovaná na to místo tam?
Jak jsem říkal, vlastně lidi z toho spolku Přátel hudby přišli s zastupitelema a oni měli iniciovat, vlastně to měli jim poskytnout ty pozemky, samozřejmě za slušné peníze, ale oni měli iniciovat to, aby se tam takováhle stavba postavila. Bohužel tam byly buď jiný zájmy, nebo tam nebyla ta vůle, nebyla tam ta vize vlastně toho, že tohleto je to místo, který má takovouhle hodnotu. Je to vlastně vstupní brána do města.
Rozumím, ale i tak asi bych předpokládal, že by se třeba v Budějovicích dalo najít dalších 10 míst, které by se byly hodnější než možná to, na kterém nakonec ten projekt byl předvedený, ale možná tak to je naše spekulace. Blížíme se závěru vlastně toho našeho povídání a ten se vždycky týká stejné věci a to jsou plány a ambice. Takže se to bude týkat jak toho vašeho společného projektu, tak možná i nějakých vašich osobních. Tak.
Projekt, my jsme si řekli, že se tomu projektu budeme intenzivně věnovat jeden rok, to vlastně vysvětluje i tu frekvenci těch příspěvků, protože každý druhý den něco napsat není zrovna jednoduchý. Takže rok to vydržíme a pak uvidíme. Ideální by bylo, kdyby se to vlastně zapojilo víc lidí, protože pak se to zátěž vlastně rozloží, je tam víc názorů, může vzniknout nějaká polemika a tak dále. Uvidíme v prosinci, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál.
Přesně tak, já mám v podstatě od nového roku, bylo několik týdnů, kdy jsem se věnoval čistě jenom opravdu tomu blogu, kdy jsem prostě hledal informace o proběhlých soutěžích v Budějovicích a tak dále, protože z města ty informace dostat je hrozně komplikovaný a vlastně nechtěl bych, aby jsme právě byli jenom kritikama té situace, ale aby jsme i vyvíjeli nějakou opravdu činnost, aby byly nějaký výsledky za náma hmatatelný a právě to je i ta spolupráce s tou školou nebo třeba i s Domem umění a s Michalem Škodou.
Já myslím, že jedna z důležitých věcí, která na to bude mít vliv, je právě to zřízení funkce hlavního architekta, jestliže ten člověk vlastně přebere. My v tuhle chvíli v nějakých konceptech nebo analýzách v podstatě nahrazujeme jeho práci. Takže když něco z toho přebere tenhle úřad, tak to bude mnohem jednodušší. Pokud to nebude fungovat, tak by bylo určitě na nás, aby jsme v tom pokračovali dál.
Dá se tohleto vzít jako nějaká výzva, jako vlastně nějakým jiným lidem, jako ať se na vás obrátí? A...
Určitě kdokoliv má zájem zapojit se, nemusí to být ani architekti, nám by hrozně pomohl třeba sociolog, který se specializuje na město, právníci a podobní lidi, kteří vlastně mají zase názor na jiné věci a znají spoustu jiných souvislostí.
Přesně tak, je třeba jenom říct, že to stojí volný čas a nejsou za to žádné peníze. Takže je to samozřejmě velice náročný, ale už se nám ozvalo i několik mladých architektů, kteří působí v Praze a jsou to Budějovičáci a my jsme o nich neměli vlastně ani tušení a takových lidí musí být mnohem víc. Určitě je spousta dalších lidí, kteří dělali diplomní projekty nebo bakalářky do Budějovic a my bychom za ty projekty byli hrozně rádi, protože tam se postavilo v 90. letech pár domů, ale těchto studií musí být opravdu hromada. A je to potom jako velký argument, jak přesvědčovat vlastně radnici o tom, že to má smysl.
Takže tohle je jedna z konkrétních výzev, sběr určitě, konkrétních určitě. Projektů, které byly navržený pro Budějovice a nespatřili možná světlo světa.
A ještě jedna výzva, podívejte se na blog a já rozumím tomu, že ne všechno, co tam píšeme, že s tím budete souhlasit, ale cokoliv se vám líbí, tak prostě posílejte dál. Čím víc lidí o tom bude vědět, tak tím vlastně větší my máme podporu potom, když argumentujeme.
Já musím pochválit jednu věc. Vy si vlastně dáváte docela dost práce s tím, že se snažíte ty věci sjednocovat do nějaké grafické podoby.
Já si myslím, že grafika a infografika je fenomén současnosti a lidi v podstatě jsou zvyklí z reklam na to, že co nepochopíte do 30 vteřin, tak v podstatě neexistuje. Je to určitě zjednodušený, některé architektonické témata prostě nejdou takhle uchopit, ale spousta z nich se musí sdělit prostě srozumitelně. Jestliže tomu má porozumět člověk, který není architekt, tak my musíme udělat obrázek, na kterým to bude prostě vysvětlený primitivně.
Určitě a vlastně i dneska internet je zahlcený spoustu jako opravdu velkým kvantem informací a je to, že prostě používáme jednu barvu, jeden font a snažíme se to nějak jako sjednocovat, tak to pomáhá tomu, aby jsme byli nějak viditelní, protože jsme dva lidi, kteří jsou zalezlí někde u počítače, občas jdou na vernisáž nebo na pivo. Ale tohle je jasný poznávací znamení.
Dobře, tak já vám děkuji, že jste si udělali čas a přišli.
Taky. Díky.
A přeju vám, ať se aspoň některý z těch ambic podaří a ať vlastně na to nejste sami dva a těch lidí přibývá.
Tak, díky moc.
Český rozhlas. Radio Wave.